слухаєте подкаст Громадського радіо.
В нашій студії Олександр Глущенко, медіаексперт, член Громадської ради при Національній раді з питань телебачення і радіомовлення України, член правління Інтернет-асоціації України. Кіна не буде, ну, можливо, це якоюсь мірою іронічно звучить тут у нашій студії, але частина українців від сьогодні, вочевидь, ну, не скажу про апокаліптичні там певні настрої, так, але замисляться, хоча чують і читають про це давно, що ще 20-го числа, здається, мало так, бути так. Це кодування. Дайте просто, якщо можна пояснити, для телеглядачів, які є зараз радіослухачами, що відбулося 28 січня?
Воно не відбулося, воно ще відбудеться, тому що впровадження кодування заплановане на 23.59, з 28 на 29 січня. Нічого дивного не відбувається, ми ж в Європу йдемо. За контент треба платити.
23.45. Наприклад, наші слухачі дивляться телевізор.
Так.
І?
23.59. У них вискакує заставочка, на якій написано «Сигнал закодовано».
Сигнал закодовано.
Да.
Ми беремо пульт, починаємо перетискати, пошук вмикати, а воно не працює.
Працює, але крім того, що закодовано.
Крім того, що закодовано. Тобто ті канали, які закодуються, все, вони зникають.
Так, ті канали, які закодуються, показувати не будуть. І є дуже великий міф, що кодуються всі українські телеканали. Я спеціально перерахував, їх близько 60 на супутнику, відкритому доступі українських телеканалів залишається.
Залишиться все
так,
одно.
Звично.
Закриваються канали великих медіагруп, тобто це те, що ми називаємо загальнонаціональними, переважно каналами, так?
Це комерційні телеканали.
Це комерційні телеканали, але які мають велике, мали раніше, отут, до речі, теж важливо, мали раніше велике покриття, поки ми мали аналогове телебачення, якого вже зараз, так?
Немає. Загальнонаціональне покриття, люди часто плутають, загальноукраїнський телеканал і державний телеканал. Загальноукраїнський – це той, який сигналом своїм ефірним покриває більш ніж 2/3 площі. Це загальнонаціональний телеканал. У нас їх зараз 32 загальнонаціональних телеканалів, ті, які можна ось так ось назвати, ті, які є в ефірі. От телеканали чотирьох медіагруп, чотирьох компаній.
Один плюс один медіа, медіагрупа Україна, Starlight Media та Intermedia Group. Тобто це основні канали за рейтингами, які дивляться українці?
Ну, за рейтингами українців, які дивляться так. Основні телеканали.
Основні телеканали.
З дорогим покупним контентом, з дорогим контентом власного виробництва, з великими штатами працівниками. І ця вся махіна їхала, за неї платив власник, платив рекламодавець. Це те телебачення, яке було створено не глядачем. Глядач просто його дивився, за нього хтось платив. От, умовно кажучи, з наступного дня, з завтрашнього дня починається трансформація ринку, коли телебачення, яке називає себе комерційним, дійсно повинно бути комерційним. Да, залежати від не тільки від власника, від рекламодавця, а ще й залежати від кінцевого користувача, споживача-користувача, глядача, який за це телебачення платить. І якщо йому щось не сподобається, то він може сказати, я за це платити не буду, або щось не так роблять, також не буду платити за це. Це, по крайній мірі, чесно.
Про це давно йшлося, аби, ну, власне, зробити платними ці канали? Чи це не недавня досить історія для українських реалій? Зараз ми не говоримо про досвід.
Для українських реалій це дуже давня історія. У нас у багатьох людей коротка пам'ять. І якщо взяти еволюцію телебачення, то всі забувають про те, що там, коли Радянський Союз розпався, було декілька телеканалів. Для того, щоб коли почали з'являтися перші комерційні мовники, треба було купувати або блочок дециметровий, купувати окрему ефірну антенну для дециметрових хвиль, купувати кольорового телевізора, платити кошти. По селах ставили...
Це страшні 90-ті. Це давно. Антени на десятиметрових палках.
Так, ставили мачти, приймали, про це все забули. Коли електроніка стала більш дешевшою, це нульові, мовно кажучи, 15 років тому почався оцей от бум цифрового супутникового телебачення. Люди замість ефірної антени почали ставити супутникову для того, щоб там збільшити кількість телеканалів, або ті, які в них були в ефірі в аналогом погано з мухами, замінити на більш якісніші, які приймали за допомогою цифрових технологій. І от перша розмова про платне телебачення була ще в 2001 році, коли медіагрупа «Інтер», яка тільки починала свій етап становлення, хотіла створити супутникову платформу, як то кажуть, але щось пішло не так. Потім років 12 назад, от на стиці 2008-2009-2010 років, були розмови між медіагрупами, які хотіли вже тоді закодувати сигнал, але не домовились в ціні. Не знали, як поділити, тому що була різна кількість телеканалів, різна якість цих телеканалів, різні жанри цих телеканалів, різні рейтинги, і незрозуміло було, як ці гроші ділити. І саме головне, що деяких телеканалів, до яких зараз люди привикли, на супутнику там 15 років назад не було, а ті, які були закодовані. Україна була закодована, ICTV, СТБ, М1, ті також були закодовані, Інтера взагалі на супутнику не було.
Медіаексперт Олександр Глущенко у прямому ефірі програми Drive Time на Громадському радіо. Drive Time. Отже, зради нема, канали не зникають. Для тих, хто дивиться на
супутник, не зникають. Всі...
Ні, і ніякі не, просто за них треба заплатити.
Якщо є таке бажання.
Ніхто тобто, як за хліб, за масло, за молоко, ти просто йдеш і купуєш, якщо ти хочеш.
Якщо є потреба.
Якщо є в цьому потреба. Так, якщо потреби немає, регіональні канали, вочевидь, не будуть
переважно. Всі новинні закодити. Телеканали, канали суспільного мовника, регіональні телеканали, вони не кодуються. Телеканали на супутнику можна розподілити на дві частини. Перша частина – це телеканали, які використовують супутник як транспорт, те, що ми зараз бачимо. Людина приймає ці телеканали, поки вони приймаються, поки вони працюють на свій страх і ризик. Ніхто не дає гарантію, що цей телеканал буде завтра працювати на цьому супутнику з цими самими параметрами. Ті телеканали, які націлені на кінцевого споживача, за які треба платити, вони знаходяться у складі DTH-платформ супутникових платних. І вже платформа, яка купила ці телеканали у правовласника, перепродає абоненту, вона несе гарантію за те, що телеканал буде завтра працювати на цьому супутнику з цими параметрами і буде прийматись 24/7.
От це про транспорт ви сказали цікаве, тому що не супутником єдиним. Тобто є у нас кілька транспортів, яким канали доставляють свою продукцію до наших телевізорів, чи до телевізорів тих українців, які їх використовують як засіб отримання інформації. Це супутник,
так.
Один із. Це Т2, цифрове телебачення.
Т2 – це не транспорт, це вже остання міля до кінцевого споживача. Це те телебачення, яке вже для кінцевого споживача.
Кінцевого споживача. Да. А як його організувати лінгвістично, цей транспорт?
Ну, тобто, транспорт – це або супутник, або IP. Були ще радіорелейні лінії, але
це вже не...
закінчились. Mm. Да. Це вже неефективно, дорого.
Я маю на увазі, те, що називається Т2, це те, що ви кажете.
Т2 – це ефірне цифрове телебачення. Давайте будемо називати його, це соціальний проєкт. Це телеканали, отримуючи ліцензії на мовлення, якщо вони загальнонаціональні, беруть на себе соціальні зобов'язання. Через це вони платять провайдеру за онбуд, за розповсюдження і присутні в ефірному цифровому мовленні на території України.
Тобто в кого оцей Т2, так званий, тобто там ці канали залишаться, вони нікуди не заблокують?
Кодування стосується лише супутника. Всі інші...
транспорти
не транспорти, всі
їдуть.
Інші сфери доставки, вони там, де особливо абонент платить кошти, вони не залежать від завтрашнього дня.
Що стосується інтернет-телебачення, я це так узагальню, скільки це коректний термін, тобто це, цього напрямку або цього транспорту, цього способу доставки теж не стосується. Тобто, якщо у вас добрий інтернет і ви там начеклували і зуміли запустити собі телебачення через інтернет...
Краще придбали і купили, це чесно. Начеклували, це вже ближче до піратства.
А от це теж до теми нашої розмови, тому що вже в останні тижні з'являється інформація в інтернеті про те, що от шамани від цієї індустрії вигадали вже, в який спосіб можна обійти це все, розкодувати, перепрошити тюнери там і так далі.
Не вигадали. Це все брехня, нісенітниці. Зараз ніхто...
Тобто це шахрайство.
Ну, в супутникових технологіях ніхто нічого не зламує, тому що це з точки зору грошей економічно...
Невигідно.
Ну, невигідно. Ну, людина, яка має знання, замість того, щоб, умовно кажучи, там заробити за допомогою там біткоїнів чи платіжних карточок і красти гроші з них, ми абстрактні речі говоримо, нікого ні до чого не призиваємо. І людина просто витрачає свій час для того, щоб дати от маленькому чесному українцеві телебачення, за яке він не готовий або не хоче платити там, $2-3 в місяць. Гроші де для хакерів? Тут грошей нема.
Тобто тим паче, зиску це... з цього немає ніякого?
Ну, немає ніякого зиску, тим паче, що ця тематика там і система кодування лише там для України.
Так, конкурентам теж сенсу немає робити, тому що в такий спосіб їх почнуть більше зараз дивитись. Тобто ті нішеві канали, які, можливо, були на задвірках десь в цій, та, в листі
не
цьому
треку. Не так трошки працює. Ринок телебачення працює трошки не так. По-перше, телебачення... В першу чергу, як ми вже говорили про транспорт, який використовується, це супутники IP-технології, цей транспорт використовується для того, щоб телеканал спочатку роздав сигнал на там, власні ефірні передавачі, тому і телеканали вимикають супутникове мовлення, а технічно так воно і буде, що вони вимикають телеканали медіагруп власне супутникове мовлення, тому що воно як транспорт їм не потрібне. Ефірних аналогових передачів у них вже немає. Ефірне аналогове мовлення на більшості території України
не працює.
Вимкнене. Ці частоти з часом будуть використовуватись для мобільного зв'язку. І для телеканалів залишаються лише провайдери платного телебачення, яким вони перепродають ці телеканали. Умовно кажучи, там візьмемо Starlite Media, Інтермедіагрупу, 1+1 медіа,
Україна.
Україна, вони 3 роки вже з кабельних операторів беруть гроші за те, що безкоштовно доступне в Т2 і безкоштовно доступне за на супутнику.
До речі, от кабельний ми транспорт не назвали попередньо, так говорять?
Кабельне телебачення – це вже те середовище для споживача.
Тобто, якщо людина... Спосіб доставки.
Так, якщо людина хоче дивитись телебачення, українські телеканали, канали медіагруп, у неї є таке бажання. Ну, перший варіант, якщо вона не хоче нічого дивити, не хоче дивитись ці телеканали, вона взагалі нічого не робить. У неї залишається там якась
60 каналів, вона дивиться.
Да, другий наступний спосіб. Якщо є велике бажання дивитись ці телеканали, людина розуміє, що бажання є, готова. Інших варіантів, крім супутника, нема або нема бажання нічого змінювати. Стає абонентом супутникових платформ Viasat Україна чи Екстра ТБ. Аналог – це як будь-яка кабельна мережа. От ми живемо в Києві, для нас у нас така сама є можливість ставити супутникову антенну. І у нас, на відміну від там, інших частин території України, в ефірі в цифровому не 32 телеканали, а 54. Було 56, два десь загубились, поки 54. Але ми платимо за кабельне телебачення, ми до цього звикли, у нас з'явилась культура. Ну, тому що це комфортно, ти один раз заплатив, і ти знаєш, що в тебе ця послуга є, і хтось за неї відповідає.
І якщо щось зникає, ти знаєш, у кого вимагати або запитати, принаймні.
В тебе є контактний номер, і ти платиш гроші, щоб воно в тебе було, і воно в тебе працювало. Через те немає, ну, є якась фобія, є якийсь страх у людей, які ніколи не платили, тому ну, в селі більше супутникових антен це сільська місцевість. Ну, дуже тяжко людям розповісти і довести, що є таке поняття, як абонентська плата. Ну, тому що багато платежів у них, вони разові. Люди до цього просто не звикли. Ну, зате, на відміну від нас, людина виходить, а в неї паркуйся, де хочеш, а у нас ввечері там проблемно запаркуватися. Зате у нас там Макдональдс і кінотеатр є через дорогу. Тому супутникова платформа Viasat або Екстра. Звісно, там буде абонентська плата. Наступний варіант. Якщо людина живе в зоні прийому цифрового ефірного передавача, вона може, якщо в неї новий телевізор, просто придбати ефірну антенну і дивитись телеканали C32 з ефіру. Якщо нема телевізора, придбати цифровий Т2 приймач. Якщо людина хоче приймати і супутник, той, який залишився відкритий, і Т2, вона купує комбо-приймач, супутникові канали приймає...
Два в одному, так?
Да, супутникові канали приймає супутника, ті, які залишились у відкритому доступі. Українські телеканали оці 32 приймає з ефіру і нікому не платить, тобто живе в тому самому, в тих самих координатах, як і раніше. Якщо є кабельна мережа і вже поталанила так, то, ну, що вона так є, треба до неї підключатись, це буде все одно дешевше, ніж там купувати обладнання. Якщо є інтернет, то велика вірогідність те, що у інтернет-провайдера є послуга IPTV. IPTV – це не піратський плейліст, як більшість думає. IPTV – це послуга телебачення від вашого постачальника інтернет, і саме ваш інтернет-провайдер вам надає як абоненту цю послугу, і він дає гарантію, що вона працює, тому що це якраз послуга всередині його мережі, яка не виходить у всесвіт. І якщо є інтернет-провайдер і немає у нього послуги телебачення, то є OTT-сервіси, які працюють через інтернет. Інтернет ви купуєте у одної компанії,
послуги
телебачення у іншої. Цих компаній, які легально в Україні працюють, близько там 10-11, є ще YouTube, це самий простий приклад того ж самого OTT. І є ще мобільне телебачення. Не думаю, що комфортно дивитися з екрану мобільного телефону телебачення. Телебачення – це все ж таки продукт для великого екрану. Але якщо вже приспішить, то у багатьох тарифних планах у мобільних операторів це телебачення є вже включене.
Олександр Глущенко, медіаексперт, розказав зараз про безліч варіантів, як повернутися до перегляду тих телеканалів, до яких ви звикли. Звісно, якщо у вас виникне потреба і бажання продовжувати дивитися ті канали. І пан Олександр у нашій студії в програмі «Drive Time» на Громадському радіо. Питання до іншого трошки. Ну, наприклад, уявимо собі частину суспільства, яка не згодна платити за телебачення, тому що завжди було безкоштовно. Хоч ви вже сказали, що не завжди, але це було давно вже і неправда.
Не завжди було в відкритому доступі.
Вже можна було в останні ці тижні почути чи прочитати думки про те, що з точки зору інформаційної безпеки це не зовсім вдалий хід, тому що частина з нас можуть перейти на споживання, і якщо йдеться про розважальні канали, у яких є суміш і новин, і так далі, перейти і почати дивитися російські телеканали. Якщо вони, наприклад, до цього, можливо, їх не дивилися, а зараз, так би мовити, це порожнє місце, святе місце порожнім не буває, хоча святий, ну, хай мені вибачать за не зовсім, може, коректний цей термін в контексті телебачення, хоча великою мірою системи працюють подібно. Ну, доносять інформацію, я в цьому контексті маю на увазі. Чи з точки зору, власне, інформаційної безпеки є це проблемою?
Слухайте, по-перше, телебачення ніколи не було безкоштовним. За нього треба було платити. Навіть, щоб його дивитись, треба заплатити якісь кошти. Телебачення буває відкритим або закодованим. Це правильні терміни. З точки зору інформаційної безпеки, давайте повернемо ситуацію з іншої сторони. Домогосподарство, яке перестало приймати телебачення через супутник і пішло в Т2, в чисте, воно ж не має доступу до російських телеканалів. У людей просто немає технічної можливості тепер дивитись. Це плюс чи мінус?
Ну, це плюс, вочевидь, так.
Наступний варіант. Наш попередній президент колись сказав, що Україна не Росія. От в Росії абонентів платного супутника 20 мільйонів. 20 мільйонів кожен сьомий. А в Україні кожен 800-й. От різниця між споживанням контента. І коли люди кажуть, ми будемо дивитися Росію, ну, на шостому році дивитись Росію, як кажуть, напевно, це трошки...
Ну, ви апелюєте зараз до етичних... Я маю на увазі просто заповнення порожніх місць, так? От, ну, я не знаю, людина звикла дивитись якусь програму, де обговорюють, там, чи танцюють, чи співають, окей, там конкурси. Тут нема, цього каналу нема. Давайте будемо дивитись, а що там за лісом?
Там його теж нема, тому що ці міжнародні версії, які працюють, а ми говоримо про цей супутник Гриниш, де три конвертера, де на супутнику Хатбер збираються російські телеканали, то в мене дуже погана новина для тих, хто вірить в халяву. Не існує халяви, навіть Газпром рахує бабки. Тому в цьому році всі канали, які там трошки комерційні, де нема 100% складової держави і пропаганди, також підуть з цього супутника, тому що для них цей борт також трошки, ну, дорогий, і вони не готові платити за чужі розваги і за чужу там промивку мозга, якщо у них нема новин. Там, можливо, залишаться якісь новинні телеканали. До речі, першого каналу російського в чистому вигляді оцю версії федеральної на супутнику в відкритому доступі нема. Вона закодована. І Росія-1 також закодована. Це про відношення Росії як держави до власних громадян, які хотіли б дивитись супутника в Росії, у самої Росії як у держави. Програма дуже проста. Ви або дивитесь Т2, або ви дивитесь федеральні телеканали з супутникових платформ, якщо немає ефіру. Дуже просто. Тому, якщо ми вже кажемо про споживання, якщо от я хочу, умовно кажучи, щось дивитись,
То вчу турецьку мову і дивлюсь турецькі канали.
Ну, дивіться, якщо я поставив супутникову антену і дивився турецькою мовою турецькі серіали, і цей телеканал закодувався, ми просто прибираємо аналогію України, в мене є два варіанти. Або забути про цей телеканал, або стати абонентом і платити, переплачувати послугу, де є. Я не розумію, чому українці вважають себе якимись не такими, і це якось порушує чи там спричиняє їм якусь біль. Якщо вам щось потрібно, ви свій продукт готові продати, якщо він комусь потрібен. Чому телевізійники чи радійники повинні працювати безкоштовно?
Ну, давайте будемо відвертими. Довгий час телебачення, яке фінансується, зокрема, донорами, як ми їх часто називаємо, олігархами. І кілька років тому там була ціла історія з кінцевими бенефіціарами. І антикорупціонери, вочевидь, вважали, що це відкриє нам всім очі, і ми змінимо, там будемо шукати канали з критичним підходом, там збалансованою інформацією і так далі. Цього не трапилось. Немає значення, знали ми офіційно, хто власник там кінцевий, чи не...
Якщо там замість кіпріотів стануть власниками, якісь громадяни України, так, яких ніхто ніколи не бачив.
Але телеканал – це політичний інструмент був. Наш теперішній президент, він продукція телевізора, як не крути, в хорошому, в поганому.
Ну, факт.
Це факт просто, так? Тобто медіа зробила за короткий період із там шоумена, зробила з нього політика. І це цікаво в цьому контексті, що телеканали відмовляються власники телеканалів відмовляються від такої спрощеної комунікації.
Досить багато конфліктів. Конфліктів інтересів. По-перше, ми ж в Європу йдемо, а там і повинні...
А що є вимоги, що ваші канали мають бути платними?
Ні, просто треба почитати нову редакцію закону про медіа, там трошки норми стають більш жорстокими з приводу того всього шлейфу, який можна було робити з телебаченням там останні 25 років. Рамки звужуються, плюс, напевно, ми ж розуміємо, що не завжди буде так, що хтось буде фінансувати чиїсь розваги. Тобто бізнес, комерційне телебачення повинно бути бізнесом і комерційним телебаченням. Ну, це у нас навпаки зараз є шанс виплигнути за цього...
Тобто це крок до прозорості,
да, так? Виплигнути з цього олігархічне телебачення, коли там на телеканалі буде, умовно кажучи, якась редакційна рада, яка буде слідкувати за чистотою новин, за балансом подачі. І всяка джинса, заказуха і інші речі, які їздять по мозгам і розказують там, проголосуйте за нашого класного кандидата, в майбутньому зникнуть з українських телеефірів. І якщо віриться, так, хочеться, щоб так було. Якщо телеканал комерційний, то він повинен бути дійсно комерційним. І якщо ми з вами приймаємо рішення, що ми не хочемо за щось платити, то ми просто відмовляємося. У нас ж були акції в Україні, там ми не хочемо платити за цей продукт, там, за Квафрешем, і все, ми його не купуємо.
Дякую вам. Олександр Глущенко, медіаексперт, член громадської ради при Нацраді з питань телебачення і радіомовлення, член правління Інтернет-асоціації України, був гостем нашої студії.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.